asko hitz egin dugu azken egunetan Kataluniaz bai CDR-etako kideen atxiloketak parlamentuan hartutako erabaki ezberdinak eta baita CUP-en hauteskunde Espainiarretara aurkezteko erabakiaz guzti honetaz hitz egiteko Iñigo Robredo CUP-eko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Iñigo.
Egunon, zemoduz.
Ondo eta zu?
Berdin.
Pozten gara. Ia ba, lehenik eta behin hasi behar dugu CDR-etako atxiloketen inguruan izketan kartzelara sartu dituzte terrorista talde baten kide izatea egotzita. Nola ulertu behar dira atxiloketa hauek?
Atxiloketak ulertu behar dira Guardia Zibilak, Fiskalia eta Auzitegi Nazionalak politika egiten ari dela moduan, osea, beraiek era behar dute aterako diren sententziak eta etorriko diren hauteskundeetarako prestatu beraien errelatua eta horren inguruan ba politika egiten daude eta politika egiteko 7 pertsona sartu dira dituzte espetzean.
Eta orain, ez dakit kartzelara sartu dituzte ikusi dugu, ja nola dijoan epaiketa edo fiskaltzak egiten dituen akusazioak, baina Katalunian nola hartu da talde terrorista baten kide izateko egotzi izan hori? Nola hartzen da?
Ba, nik uste dut ikusi behar dela, bueno, bi ikuspuntu daudela. Batetik, Guardia Zibila eta Auzitegi Nazionala belarriekin txalotzen duten alderdi politikoak, bai PP, bai Ciudadans, bai PSC, liteke iniziatiba inguruko jendea ere bai, eta gero bestetik herri independentismoa argi dauka muntai poliziala bat dela, argi dauka atxiloketa hauen kontekstua, esaten nuen horren kontekstuan dagoela, Guardia Zibila, Auzitegi Nazionala politika egiten daudela, eta horren aurrean tinkoa gertu da, eta, bueno, ez diegu txiko alkartasunari, ez da beraien askatasuna defendatzera, guztiko.
Agian jende asko independentista edo hortik mugimendunetatik gertu da bilena, harritu egingo zen, ez horrelako salaketa eta atxiloketako gogorrekin?
Bai, bai, normala da, bueno, azkenean hemen errepresioa gehien jasan duena izan da anarkismoa batik bat, orain dela gutxi izan ditugu 4-5 operazio, eta independentismoak ez du jasan du errepresioa, nabarmen da Tribunal Supremo egon den epaiketa, bederatzi preso politikoak daudela, 7 sei ziliatu, nabarmena da errepresioa, baina herri independentismoa jasaten zuen errepresioa oso errepresio fina zen, izunak, bi urtetako espetxe zigorrak eskatzen zituzten epaiketak, bueno, esen terrorismoa, ez ziren 40 urteko espetxe eskaerak egongo, ezberdina zen, eta horren aurrean basok momentu batean gaudela uste dut, eta, bueno, pues prestatzen erantzuna.
Nolakoa izan da gobernuaren erantzuna, nola baloratzen duzu hori CUP alderdirik?
Bueno, nik uste dut, azkenean agertu zirela esaten esan behar zena, alkartasun antirrepresiboa adirazten, baina esanguratsua izan zen Katalunia Irratian atxiloketak gertatzen ari ziren momentuan Esquerra Republicanaren hiru kontseilari zeudela hor direktuan eta presupuesto aurrekontuetaz hitz egiten ari ziren eta ez zutela ezer esan atxiloketeien inguruan naizta konexioak egon programa berean naizta bueno aukera paregabea izan adirazteko atxiloketa horiek Auzitegi Nazionalaren politika egiteko modua zela adirazteko, ez zuten egin. Beraien aurrekontuei buruz hitz egiten zeuden eta aurrekontuei buruz hitz egin zuten.
Hitz egingo dugu aurrerago ere gobernaren paperari buruz, baina galdetu nahi nizun 7 pertsona daude orain behin-behinean kartzelan esaten genuen bezala, baina denen kasua ez da berdina izan edo aditzera eman da, 2 pertsonaren kasua ez berdina izan dela, alerta solidariako abokatuek dauzkate gainontzeko 5 presoak, baina haiek salatu dute, beste 2 kide hauen kasua ezberdina izan dela, ofiziozko abokatuek eskatu omen zituzten, baina salatu dute Guardia Zibilak debekatu edo eragotzi egin ziela haien abokatu izatea, eta interrogatorioetan ere, naiz eta oraindik sumariopean dagoen informazio hori, atera dira edo edabide batzuek zabaldu dute, akusazio batzuk onartu egin dituztela bi kide hauek, kasualidadez, ba, alerta solidariako abokatuak izan ez zituztenak. Nola ulertu behar dugu hori?
Nola ulertzen dugu hori? Ba, pertsona hauek presioen barne egin zutela egin zutena, hori ziur esan dezaket, eta bueno, esan dezakegu ja zazpi presoak alerta solidarioaren abokatuak dituztela. Igande larun bat gauean edo igande goizean egin lortu zuten labenia, hau da abokatua zaldatzea, eta orain ja zazpiak alerta solidarioaren representazioak baliapena daukate.
Osunda. Bale, ze, hori izan da justu, bai, zazpi hauek, bueno, bost eta bi hoien arteko ezberdintasuna, eta kasualidad ez, justu presio gehiago jasan izan dutenako jo izan
da. Oso adiesgarria da, azken, eta, bueno, zazpi presoak egon ziren detentzioa komunikatua zen, baina ala ere, advokatuak egon ziren bueltaka bi egun, presoen atxilotuen ekin kontaktua egiteko, bueltaz buelta Madriletik beraiekin hitz egiteko. Preso komunikatua zen, bai, baina eserrezin baduzu komunikatu, ba.
Hain komunikatuta ez zeuden, ez da? Eta gero esanguratsua da ere.
Inkomunikatua, ez.
Baina esanguratsua da ere, ba. Inkomunikatuta ez, baina.
Seietan, ordu bat itxoin, ez, joan behar zarela beste leku batera, beste bi ordu itxoin, ailegatzen zara, ikusten duzu atea itxita dagola, edo, bueno, horrelako gauzak de forma konstante, eta...
Eta esanguratsua da ere, bai, presioiek jasan dituzten bi preso hauek izatea espreski, ba, onartu duten bakarrak Guardia Zibilak edo Fiskaltzak egindako akusazio hauetakoren bat, Euskal Herriko historietak ere gogora ekartzen dizkigu honek, baina Inigo, nolakoa izan da atxiloketa hauen aurrean jasotako elkartasuna edo Kataluniako jendartearen erantzuna?
Nik larun batean, Sabadell ikusi genuena izan zen, bueno, oso polita, 12.000 pertsona atera ziren kaleetara beraien eskatasuna eskatzeko, ja atxiloketen egunean egon ziren bai goizean bai arratsaldean manifestazioak eta konzentrazioak atxilotuen etxeen aurrean, atxiloketak burutzen ari ziren momentuan, nik egon nintzen Sabadellen goizean, eta 10:30 ja ia 1000 pertsona geunden hor aurrean lan egun batean, eta nik uste dut horren aurrean ezin dutela ezer egin.
Zai geldituko gara, ikusita elkartasuna bere, ea zer gertatzen den, ba, zazpi pertsona hauen auzi honekin, kontatuko dugu hemen guk aurrerago informazio gehiago ateratzen duan enean, beste kontu batera pasan nahi genuen ere Inigo, izan ere joan den astean jakin genuen ere, Kataluniako parlamentuak kupen proposamen baten arira, onartu zuela desobedientzia zibila eta instituzionala tresna zilegia dela, zuek proposatutako neurri bat izan zen, garaipen bat da?
Bai, guretzat hori nabarmena da, orain dela bi urte lortu genuena, desobedientzia zibilaren bitartez lortu genuen. Orain arte ikusi dugun bide bakarra, Estatu Espainiaren blokearen aurrean, desobedientzia zibila dela, eta hori parlamentuak bermatu behar zuen, herriak horretaz konfiantza izateko, eta bueno, azkenean parlamentuak egin behar duena da herriak eskatzen duena.
Azkenean Junts per Cat, RC eta Kupen botuekin atera da aurrera, gehiengo independentistak onartuta, hala ere Madrildik, Moncloatik jadanik esan dute impugnatu egingo dutela, jakinarazi dute, baina hala ere galdetu nahi genizun ea ze eragin izan dezakeen neurria onartu izan, behintzat plano simbolikoan edo ideologikoan oso garrantzitsua ematen du behintzat hemendik begiratuta.
Bai, azkenean aprobatzen zena declaración de intenciones bat da, ez da gehiago, osea, da una resolución de, ez da gobernuaren lege bat, ez gobernuaren dekretu bat, ez da parlamentuaren deklarazio bat, eta balio politikoa dauka, hori ez dauka balio legal bat, lege bat ez delako.
baina azkenean injustiziaren aurrean desobedientzia onartzea tresna zilegi bezala ikusteare agian harritzeko egiten zaigu hemendik begiratuta euskal eszenatokira ekarrita eta horratikan galdetu nahi nizun ere bai Junts per Caten bilakaera nola ikusten duzuen horrelako neurri bat onartzenaino agian hemendik begiratuta EAJ-tan zaila ikusten zaigu agian horrelako desobedientziaren aurkako neurri hain esplizito bat onartzea nola ikusten duzue Junts per Catek edo lehenagoko konvergentziak izandako bilakaera.
Bueno, es que hau orain dela bi urte hasi zen prozesuaren emaitz bat da. Bidi azkenean herria alderdiak atzean utzi ditu. Herriak desborratu du alderdien makinaria eta horren aurrean bakarrik jarraitu dezakete herri tsunami hori eta atzean jarri eta bueno, azkenean bermatu herriak egiten ari duena. Ez dauka bestelakorik. Ulerteke arraro ikustea, niretzat ere arraro egiten zaita askotan Junts per Cat egiten dituen deklarazioak, osea, askotan arraro ikusten duzu egin, baina nola baina zuek eskuin alderri bat zarete, osea, bueno, baina harria aurrean bide bezala, alderdiak eske bestela atzean geratuko dira, eta ez duten nahi galdu beraien lekuak, ez dituzte aurkiak galdu nahi.
Herriaren presioak atzera ez gelditzeko beldur horrek eramaten ditu, agian haiek berez hartuko ez lituzketen erabaki batzuk hartzera.
Bai.
Horren barruan, ez dakit horrela ulertu behar den ere, ba beste ebazpen bat Kataluniako parlamentuan hartutakoa, Guardia Zibilak Kataluniatik alde egiteko eskatzen duena.
Bueno, ez que azkenean ikusten duzunean Guardia Zibilak egiten duena, normal egiten zait hori eskatzea. Norbaitek zuretzea, bueno, edonoren etxera bostetan atea lurrera bota eta armekin sartu etxe batean, nik oso dut normalena da eskatzea Guardia Zibilak herrialde katalanetatik alde iteko.
Horrek badauka babesa herri katalanetan eskabera horrek?
Nik uste dut baietz, normal egiten zait edonork injustizia horren aurrean tinko agertzea.
Eta beste ebazpen bat ere onartu da, Moncloatik edo Madrilik ere elegitea jarri nahi zena edo bertan bera utzi nahi dena, amnistia eta autodeterminazio eskubidearen alde. Hortaz ere ze irakurketa egiten duzue?
Bueno, gu badakigu arazo politiko baten aurrean egin dezakegun bakarra politika egitea da, eta gure ustez arazo politiko honen irtenbide demokratiko bakarra amnistia eta autodeterminazio eskubidearen bermaketaren asumzioa edo nola esan zen euskera
onarpena
bakarriko bide hori dago bestelakorik. Bueno. Ez dago estatu erreforma bat, ez dago bigarren transizio bat, ez dago leku hori. Orduan egin behar duguna politika da eta politika egiteko jarri behar ditugu mahai gainean irtenbide demokratikoaren einak, tresnak.
Bueno, Espainiako gobernutik katalanen arteko elkarbizitzari egindako eraso bezala hartu dituzte, oraintxe aipatu ditugun hiru neurri hauek, bai desobedientzia zibil eta instituzionalarena, amnistia eta autodeterminazioaren aldekoa eta Guardia Zibilak ospa egiteko eskatzen duena Isabel Zelak esaten zuen, hori, eraso bat dela katalanen arteko elkarbizitzari eta elegiteak jarriko dituztela Moncloatik ikusi beharko da, Auzitegi Konstituzionalean jarritako elegite hauek, ba ze bilakaera ose ibilbide egiten duten. Pasako gara Inigo ondo iruditzen baldin bazaizu gaurko aipatu nahi genizun azkeneko gaira, izan ere CUPek lehenengo aldiz zuen historian Espainiako hauteskundetara aurkezteko erabaki hartu duzue, zergatik hori?
Ez da esan erabaki erraza, orain dela bost hilabete edo sei hilabete ja hartu genuen ez aurkezteko erabakia. Eta azkenean erabaki asambleario daukatena dela jende askoren irakurketaz bako erabakiak direla. Eta orain CUPeko gehiengo bat egin duen irakurketa da excepcionalitate demokratikoaren aurrean, errepresioaren aurrean egin behar duguna dela politika eta politika leku guztietan.
eta hortan
baita Espainiar parlamentuan.
Hor ere, zuek aipatu duzue, ez dela Espainiako gobernagarritasunaren alde, ez duzuela egingo ere Espainiar hauteskundetara aurkezteagatik ere, baina agian ulergarria izan bai daiteke ere, harritzeko ere izan da, agian CUP alderdia ezaguna zaretelako, ez? Ba, horlako erabakiak oso kontuz edo oso tentuz hartzeagatik zarete ezagunak, bere garaian ere udal mailan aurkezten bazineten ere Generalitatera Kataluniako parlamentura aurkezteko erabaki hori ere kostata, uste dut ondo esan da dagoela, ez? Kostata hartu zenutela erabaki hori edo tentuz hartuta, orain ere beste tentuz hartuta ikusita orain dela 6 hilabete hartutako ezezkoa zuk esaten zenuen bezala, oso korapilatsua izan da edo arazoak ekarriko ditu barne mailan, kontatu daitekeena bakarrik.
Nik uste dut ezetz, ezkenean asamblearismoa daukana dela lehenen boskatu baino lehenagoen behar duzuna direla konsensoak bilatu. Konsensoak bilatu dira, gero azkenean boskatu behar da, bigarren edo hirugarren mailarako erabaki mailetara erabakiak igotzeko. Eta nik uste dut ez ditugula barne arazoak izango. Ziur badagola jende asko ez duela ondo ikusten CUPek aurkeztea Espainiar hauteskundetara, baina nik uste dut inork ez duela ezer larririk egingo, ez, bueno.
Beste hau txuan.
Genean, momentu honetan egin behar duguna da pilak itxi, eta tinko agertu Espainiar estatuaren errepresioaren aurrean, eta lan egin azkenean.
Eta horrela bintzat beste ahots disidente bat egongo da Espainiako gobernuko korteetan.
Bai, bueno, ziur, ze gure helburua ez da blokeo kandidatura bat egitea, gure helburua da amnistia autodeterminazioa mai gainean jarri eta langile klasearen eskubideak bermatzea eta propositibo forma egiten du. Arazoa da Espainiar estatuan dagoen indar korrelazioa ez dela gertuko horren alde. Baina guk eta horren aurrean gutinko jarraituko dugu, ze uste dugulako gure misioa dela eskubide horiek defendatzea. Eta horren aurrean blokeo bat, kandidatura bat bihurtzen dela, pues ez dakit, ziurrenik, baina ez da gure helburua. Gure helburua da amnistia eta autodeterminazio eskubideak bermatzea, eta langile klasearen eskubideak mai gainean jarri eta indartu.
Ikusi beharko da, ea ze emaitza ateratzen dituzuen, esan bezala lehen aldiz aurkezten baitzarete Espainiako hauteskundeetara, horrek ere lan pixkat hartuko dizue noski, baina imaginatzen dugu kalean eta herri mailan ere lan asko egongo dela oraindik egiteko, hemendik aurrera zer inigo?
Pues, komplikatuta daukagu, lan asko du mai gainean, nik uste dut gure prioritatea ez dela izango hauteskundeak. Momentu honetan gure prioritatea eta Guardia Zibila eta Auzitegi Nazionala egiten duten politika horri erantzun politiko bat eman, eta lehenengo eman behar dugun lekuan kaleetan da, herriko plazetan, eta gero ja hortik aurrera ikusiko dugu zein nola antolatzen ditugu hauteskundeak, nola prestatzen ditugun, baina lehenengoz mobilizazioak eta desobedientzia zibila kaleetan praktikatzea.
Lana ez da inoiz bukatzen, eh?
Ez, bueno.
Ba, hemen bukatuko dugu gure elkarrizketa Inigo, ondo iruditzen aldi mazizu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen?
Ez eskertzea ditzagatik, eta, bueno, egin ziren mobilizazioak eskertzea, eta, bueno, besteren bat gertatzen bada, zuen esaten netara.
Mila esker, Inigo, gurera hurbiltzagatik eta hurrengora arte.
Vale, apa, besarkada bat.
Agur, eskerrik asko.